Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Kultūras rondo studijā Ingvilda Strautmane. Jaunajā baletā Kazanova Rīgā dejo Antons Freimans un Sabīna Strokša. Šodien tiksimies ar abiem baletes solistiem. Bet šonedēļ repertuārā arī viencēlieni nestāsti man pasakas, kur viencēlienam Hamlets horeogrāfs ir Antons Freimans.
Kultūras rondo skatās.
Šobrīd Rīgā ir jauns balets Kazanova, un, protams, kā runājot par Kazanovu, katram noteikti ir kaut kādi savi priekšstati, kas balstās, es nezinu, stāstos, leģendās, filmās un tam līdzīgi, bet šeit studijā ir divi baletes solisti, Antons Freimans, labdien!
Labdien!
Kas dejo titulu varoni, un Sabīna Strokša, labdien!
Labdien!
Sabīna, kādas ir tās jūsu lomas?
Tātad es šajā baleta iestudējumā dejoju M.M. Mūķenes lomu un Bellini, tātad kastrātī dziedātāju.
Jā, jau izklausās ļoti, ļoti noslēpumaini. Kāds jums pašiem bija priekšstats nu, pirms šī baleta par Kazanovu? Ko jūs zinājāt?
Nu, diezgan pavišs un ļoti balstīts, laikam, viņa 90. Gadu kultā Valērija Ļoncieva dziesmā.
Tāda arī ir, jā?
Tāda arī ir, nu, yeah. Brianam Ferry arī ir Kazanova dziesma, jā?
Mm-hmm.
Kā 90. Viņš bija simbols. Bet šis balis, laikam, paver kaut kādu citu skatījumu šo personāžu. Viņš tiešām iziet cauri visai savai dzīvei, sākas tas viss konventā, kur viņš mācījās kļūt par mūku, un tad iziet cauri visai viņa dzīvei un skatās uz to, kā cilvēki viņam apkārt ir ietekmējuši viņu un padarījuši par tiešām daudzšķaitnienu personību, jo viņš ir bijis gan ļoti labs savā laikā rakstnieks, viņam bija vairāki, pat var teikt, bestselleri savam laikam. Piemēram, apraksts par to, kā viņš izkļuva no Dožu pils cietuma, kļuva par tiešām bestselleri savā laikā. Viņš ir iztulkojis daļai Iliādi Venēcijas dialektā. Viņš ir sarakstījis vairākas lūgas, kuras arī tika uzvestas Vācijā. Un jā, viņš bija brīnišķīgs sarunu meistars. Viņa laikabiedri atcerās viņu, ka viņš bija tiešām zirgstošs pie sarunu galda. Tā kā viņš nebija tikai mīlnieks, viņš bija ļoti daudzšķaitnēns, daudzpusīgs cilvēks. Un šis balis ļoti labi to parāda.
Jā, tas viņa laiks bija 18. Gadsimts. Sabīna, kāds jums bija priekšstats?
Laikam līdz šim es teikšu, ka man nebija nekādas tādas tuvākas izpratnes. Bet šobrīd, tā, un arī tas, ka tā ir vīriešu loma un vīriešu personāšu, līdz ar to manā dzīvē tam nebija nekāda īsti saskara vai domas par to, bet un šis ir mans pirmais tāda veida piedzīvojums.
Piedzīvojums
ar šo baletu.
Ar Kazanovu.
Jā, un ar Kazanovu.
Mēs varam paklausīties, ko preses konferencē pirmizrādes teica britu horeogrāfs Kenets Tindals un tulkoja Irbi Treila, tātad par to, kas viņu piesaistīja šajā leģendā un kāda ir šī iestudējuma radošā komanda.
There's lots of reasons for the story of Kazanova.
I think daudz iemesli, kā tādam tradicionālam klasiskākam baletām. Es pirms iespusēju, šķita, ka tur ir iespējami liela korda baleta, grupu dejojumi, kur ir brīnišķīga vidē, Venēcija un Parīzē, un arī pats Kazanova stāsts ir ļoti pievilcīgs.
Lots to pick from. But on a deeper level, the reason I wanted to tell the story is because I think there's much...
Jā, bet paskatoties virspusējā, viņš tomēr ir mūsdienās neizprasta personība, jo mēs viņu pārsvarā zinām kā seksa ikonu. Patiesībā viņš bija polimāts, kurš prata septiņas valodas, bija tulkojis Iliādu, viņš bija violnieks un priesteris, un šis balets ir iespēja paskatīties uz šo personību dziļāk.
In the story of Kazanova.
Tell us about how the radošā komanda notika sadarbības.
So it's an extraordinary creative team, the sets and costumes.
Komanda bija izcila, vispirms tiek pieminēts scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Kristofers Sorans, kas ir laikmeta perioda kostīmu speciālists, godalgots saņēmis Tony Balvu prestižo, un viņš saprota 18. Gadsimta kostīmu specifiku, bet viņš saprota arī baleta specifiku un spējīgs šos kostīmus dekonstruēt tā, lai tie būtu piemēroti dejai.
To then deconstruct the look. And for the music, I worked with...
Mūziku radīja Los Angelesā dzīvojošais komponists Kerijs Mazijs, un viņš ir radījis tiešām 2 stundas oriģinālu mūziku šim baletam, kas ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Horeogrāfs negribēja izvēlēties 18. Gadsimta mūziku, piemēram, Vivaldi, jo viņš vēlējās, lai šis balets atbildu arī mūsdienā.
21st century. And then finally, I worked with the historical consultant Ian Kelly, who's a Casanovist, which there is...
Arī vēsturiskais konsultants, scenārija līdzautors Ians Kellys, kurš ir Casanovists, viens no 5 šādiem speciālistiem pasaulē. Pilnīgi viss, ko jūs redzēsiet, paletā ir patiešām noticis īstenībā, darbojas īsti cilvēki īstās vietās.
Such an exciting show that these people lived and breathed.
Un nākamais jautājums, kāds ir bijis šī iestudējuma ceļš no pirmsrādes Mazern Ballet kompānijā līdz šai izrādē Rīgā?
It's a wonderful thing to have directors recognize your work from different continents, different countries.
Jā, tas ir brīnišķīgi, ka darbs dzīvo un elpo dažādās vietās pasaulē uz dažādām skatuvēm. Šī ir jau 4. Kompānija, kurā Kasanova tiek iestudēta, un drīzumā ir gaidāmi vēl teātri, kuros šis balets tāks. Ir liels prieks strādāt ar dejotājiem un redzēt to, kā viņi iedveš jaunu dzīvību šajos tēlos. Un arī pats Kasanova vēsturiskais prototips noteikti, kur ļoti priecīgs redzot, kā šis darbs dzīvo. Var teikt, ka tas ir tāds renesanses princips, kas šeit īstenojas.
And it's almost like a throwback to the Renaissance, which is just beautiful.
Jā, jūs dzirdējāt fragmentu no preses konferences, un mēs izmantojām Latvijas Radio 3 klasikas kolēģu ierakstu. Bet šeit studijā ir baleta solists Antons Fremans un Sabīne Straukša. Man jums jautājums par to sadarbību ar šo radošo komandu. Es pieņemu, ka viņi visi jums bija nu, sveši pirms iestudējuma. Iepazināties esot uz skatuves.
Protams, tā ir gatava izrāde, ko mēs nopirkām. Un mums nebija baigi daudz ar viņiem saskarsmes, bet visa tā, kas ir bijusi brīnišķīga un pozitīva. Kostīmu cehs ir strādājis ļoti labi, ļoti ātri, ļoti kvalitatīvi un forši.
Jā. Bet kostīmu cehs strādā jau šeit Rīgā. Jā?
Rīgā, bet viņiem brauc asistenti no kostīmu mākslinieku un tā kā... Jo materiālus iepērk tik un tā Rīgā, un tas nebūs pilnīgs copy-paste, kā kāds ir tur. Mēs šujam ar Rīgā pieejamiem audumiem un tā. Un.
18. Gadsimta tērpu atblāzma un 21. Gadsimta kostīms, un plus vēl tas, ka baletdejotājam kostīmam ir jābūt droši ar īpašām prasībām. Sabiņ, kā jūs jūtaties šajos tērpos?
Patiesībā... Šie kostīmi ir ļoti labi pielāgoti dejošanai un kustībai uz skatuves, un līdz ar to, manuprāt, tas nesagādāja nekādas grūtības šajos 18. Gadsimta kostīmos izdejot šo baletu, un varbūt tās, kas man likās mazliet sarežģītāk, kad es ļoti ilgu laiku nebiju dejojusi parūkā, un Bellini loma man ir jāizpilda parūkā, un tur ir moments, kurā es uz skatuves tieku izģērbta, un es esmu atpakaļ tā kā savā sievietes ķermenī, un tad tajā brīdī man likās, ka man arī to parūku gribās noņemt, jo tā kā, lai es pilnībā kļūstu par sevi, bet, nu, tā kopumā, manuprāt, šie kostīmi ļoti labi pildīja gan savu funkciju priekšdejotāja, gan arī lai atainotu šo stilistiku.
Anton, jūs Kazanovu visu laiku pārģērbjās, vai patiesībā viņu pārģērbi, ja cik tur to kostīmu jums ir?
Nav nemaz tik daudz, bet skatītāju atsauksmes vispilgtākās ir tieši par to ainu, kur man novēlu bikses skatuves, jā.
Bet atkal apģērbi,
jā. Nav pirmā reize, kad Antons parāda savu dībenu skatuves, arī pērā gintā tāds moments ir bijis, tā kā, jā.
Nu jā, jūsu kontā ir arī pērs gints, un arī pēru gintu vajadzēs tagad dejot, jā, drīz.
Jā, vajadzēs, jā, ļoti prieks to izrādējot.
Sabīne, jums kas ir tās lielās lomas? Nu, šeit es saprotu...
Tur būs neskaitāmi daudzas
tās. Lūdzu, cik ir lielās lomas? Ingrīda, jā? Pērā gintā,
nu, es pati izpildu Ingrīdas lomu, bet vēl ir māte, Oze un Zaļā un taču Anitra.
Tās klasiskās lomas.
Jā, bet...
Kaudzēm.
Kaudzēm. Pati es... Visas princeses, jā? Jā.
Visas princeses ir... gan drīz visas princeses manā bagāžā. Gan Riekstkodim arī aburtajā princesē Aurora un Bakšķisējas trūklaks Marija un Gubi ezers un Odeta Odīlija. Un...
Bet jums bija tāds bērnības sapnis dejot tās princeses?
Protams. Protams, arī baletskolas laikā mani personīgie mērķi bija pietiekoši augsti, lai nepaliktu kordu baletā un virzītos uz priekšu. Pamazām tas viss ir attīstījies, jā.
Anton, jums arī bija tās prinču lomas?
Man galīgi nebija, nē, es līdz kādu 16 gadu vecumam vispār gribēju pamest baletu. Man tas principā
bet jūs
nav
sākāt, vai ne? Es vecāku tā... iespaidā, vai?
Jā, daļēji, jā.
Daļēji.
Bet tad sākās laikmetīgās dejas stundas un kaut kāds tāds... Brīvāks repertoārs, kurā tev nav jābūt klasiskās dejas ierobežotam ķermenī, un tas man patika. Un tad tādēļ es paliku teātrī, un to arī tagad es dejoju Kazanovā. Jā, tas ir ļoti neoklasisks balets. Viņš nav tāds, viņš ir fizisks, bet viņš nav iznīcinoši fizisks tavam ķermenim.
Jā, starp citu, Kazanovā tā horeogrāfija vai tas balets, tur ir klasiskā baleta elementi, protams, un arī laikmetīgā baleta. Tas viss ir sintezēts.
Jā, viņš ir sievietēm, tā kā viņš ir skaists, tur ir skaistas līnijas, īpaši duetos, bet tur ir tādi elementi iekšā, kas tā kā ļauj tev atbrīvoties. Un tas gal galā ir stāsta balets. Tas nav kaut kāds klasiskā prinču balets, kur tu vienkārši izpildi kustības. Tu tiešām runā ar ķermeni un izstāsti ļoti sarežģītu stāstu. Kazanovas stāsts vispār nav īsti piemērojams baleta skatuvē, jo tur ir par daudz personāžu un tur īsti neizlasot libretu. Es domāju, ka parastais skatītājs daudz ko var nesaprast. Jā, tāpēc stāsts ir ļoti sarežģīts un to izstāstīt tikai ar ķermeni ir ļoti grūti, tā ir māksla atsevišķa.
Tas nozīmē, ka faktiski ir jāpalasa programma.
Noteikti. Jā.
Tad mēs labāk sapratīsim, kurš par kuru pārģērbis un izliekas un tam līdzīgi. Anton, jūs esat arī horeogrāfs. Tā ir tāda otra šķautne, vai tas ir nu, vienkārši dabiski izaudzis no tejas?
Nākam dabiski izaudzis, bet mūsu platuma grādos tas drīzāk ir hobijs. Mums ir diezgan maz tirgus un maz to pieejamo projektu, bet jā, tas ir aizraujošs darbs, ļoti nervos darbs un ļoti savādāks darbs nekā būt par dejotāju. Jā, es esmu izaudzis līdz tam, ka nākot uz skatuves kā dejotājs, es gandrīz vai, var teikt, neuztrausos, bet tad horeogrāfa lomā es, jā, tas ir kaut kas cits. Es gandrīz vai nevaru sevi piespiest aiziet un skatīties to izrādi no uztraukuma, jā.
Jā, un viencēliens Hamlets atkal tiks rādīts operā. Un sakiet, kā tas ir, nu, operdziedātāji no rīta laikam nedzied, kā ir baleta salestiem, jūs cikos sākat dejot?
Mūsu ikdienā sākas ar pirmo treniņu klasika pulkstens 11. Katru dienu. Mūsu brīvdienas ir pirmdienas. Arī sestdienās, svētdienās mēs trenējamies. Un tad pēc klasikas treniņa stundas tālāk turpinās mūsu diena ar mēģinājumiem. Mēģinājumu grafiks var būt dažāds. Un tas ir pārsvarā atkarīgs no tā, kādas izrādes mēs izpildam tajā nedēļā.
Tā kā viena brīvdiena, ja, nedēļā.
Kurā lielākā daļa mākslinieku arī strādā otrus darbus? Tā kā.
Jūs arī strādājat otrus darbus?
Es šobrīd papildus vēl nestrādāju nekur, bet ir bijis laiks, kad arī es pirmdienās vai nu gāju uz Jāzepa Vītola mūzikas akadēmiju lekcijām vai arī vēl kādā papildu darbā vai praksēs.
Un Antoni, jums? Kas notiek pirmdienās?
Ir viskaut kas.
Vai top arī kāda jauna horeogrāfija? Nu, es saprotu, ka jūs teicāt, ka tas ir tāds hobija līmenis Latvijā, bet tomēr...
Nē, šobrīd nē.
Šobrīd nē, jā. Paldies jums šodien par sarunu, lai jums ir skaistas izrādes un lai jums ir tādi, nu, radoši izaicinājumi, lai šķiet, tas ir jauns balets un tur atkal būs kaut kas jauns. Paldies, šodien paldies. Studijā paldies. Bija baleta solisti Sabīna Strokša un Antons Freimans. Paldies.